Македонија.
На радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Нема доволно медицински персонал, на клиниката има лоши просторни услови, а проблем има и со потребните апарати. Констатирали инспекторите од Државниот санитарен и здравствен инспекторат по извршениот вонреден инспекцијски надзор на клиниката за гинекологија и акушерство. Таму до 30 септември годинава починале вкупно 127 новороденчиња. Од клиниката најавуваат дека проблемот со недостиг на кадри ке се решава веднаш по изборите, додавајќи дека тоа е наследен и е стар повеќе години. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
По две бебиња во еден инкубатор за предверме родени бебиња. Четири медицински сестри во една смена кои се грижат понекогаш и за 50 бебиња. Недостаток на лекари, педиатри, анестезиолози и хистопатолози. Неисправна вентилација и неисправен систем за загревање во оперативните сали. Покрив кој протекува. И флеки од влага од последниот кат во собите на пациентите, па се до подрумските простори, каде што се сместени лабораториите. Ова се дел забелешките на Државниот санитарен инспекторат, кој изминатава недела правеше контрола во клиниката за гинекологија и акушерство. Само во изминативе 9 месеци починале 127 бебиња. Лошите услови и недостатокот на кадар се само дел од можните причини за зголемената смртност на новороденчињата. Директорката на инспекторатот Ирина Сотирова-Бухова вели дека се констатирани низа на забелешки и проблеми што се односуваат на просторните услови и опремата, како и на недостатокот на стручен кадар, кои, како што вели, може да влијаат врз судбината на новороденчињата.
Секоја од тоа новороденче е индивидуален случај и факторите кои довеле до несакан смртен исход се индивидуални. Конкретен одговор на вашето прашање, да, дека сите овие услови, односно неисполнување на условите кои ги напоменав, да, можат да придонесат.
Директорката на клиниката за гинекологија и акушерство Викторија Јавановска вели дека краткорочни решенија за кадарот нема.
Сега за сега се снаоѓаме. Еве сега, значи пред една недела требаше дури и салите да ги затвараме затоа што немаме инструментарки. Ајде ќе ви кажам, сестрите дежураат за 150 денари. Значи 150 денари е дежурство на една сестра која се справува со 50 бебини. Нашиот кадар е согласен да работи и повеќе ако треба, па ќе им плаќаме дополнителни сати за да едуцираат педиатри. Исто така да едуцираат ако најдеме хистопатолог или пак ќе увезуваме и ќе ги плаќаме.
Јовановска посочува дека проблемите на гинекологија се стари со години, но од некаде мора да се почне.
Бидејќи тоа е сгрешено уште во самиот старт на изградбата, значи ќе треба малку подолго време.